Ekalata ja kwanda ja Paulo ko Bakolinto obwanduliro wabubiri akadebe akakwanda kufika kabohano kupolesia emola ja Yesu Kristo.
Banyalukolo bango yenisile kuliumwe kupolesia emola ja ngulube jino ahofisie na nikapolesiaga mula kukuhufi ya kuti nikemanyire kujo babunono nambe kuti nilinolohala. Nikabombile enendiki ulakuba nikalamwile kuti na nijoba ikinu ikingi loli kujoba imola isa Yesu Kristo kiongo kufua kwa mwene pakikopekano. Unsiki uguo yenilikuriumwe nikale mbotebote nikale mwogofi kangi na tetemaga kiongo. Pano nikabulanisiaga na pano nikapolisiaga na nikajobaga amasio kuti mwetike wemila uluhala luwango. Loli ingufu isamepo umwemeke sikahufiaga ubakiangani. Nikabombaga uluo kuti uluitiko luinu lulekage pibingilila uluhala lwabanu. Loli lubisage mungufu sangulube.
Ubwandulo wabubiri akadebe akantanda kufika kakijigo na ntanda. Ubukago sikuhuma kwamepo umwemeke.
Lino usuwe tujoba imola isabukagusi kubanu bano bakangile mulwetiko. Neki obukagusi ubuo na bwa isieje. Kange na bwa batuwa aba isieje. Bano balinobusirilo ubakutema. Usuwe tujoba isabukagusi wangulube bunobulimobusiefu. Kange bufisirwe pamaso gabanu. Ubukagusi buwake webutabike wakutubombila inofu. Buno aliatabike ya akiali kupelesi. Nekina kuwale nambe juma mubatemi ba isieji juna alialutangini uluo. Uluakuba vale balutanganie na vale bikunkomeli la pakikobekano umutua onyakuginisibua. Nekendavule lilembile mumalembe amemi kekuti. Sino ungulube aliabalinganikisie vano bamuganile na kuwale umunu juna agerile kukusaga nambe kukusipulika. Na kuwale umunu juna agerile kukusibika mumojo wake. Neki usuwe ungulube aliatuhufisia isio kukirira kwa mepo wake umwemeke. Ulakuba umepo umwemeke ilo la soni, nambe sinosili mubusiefu mwangulube. Ulakuba na kwale umunu juno ndeponu ikagula sino isaga ujunge, loli sikagulika kwa mwene jujuo. Fielulibuo, sope sino ungulube isaga na kwale juno asikagwile, loli sikagulika no mepo wangulube. Lino, usuwe na tuupide imepo isa esieji. Loli tuupide umepo juno ihuma kwa ngulube. Kuti tusikagule sino atupelile ungulube mulusungulu wake. Kange na tujoba amasio gano tubulanisibwe nubukagusi wabanu. Loli amasio gano tubulanisibwe numepo kwa ngulube. Tuganula imola isa mepo kubano bali numepo juo. Neki umunu juno sila mepo kwa ngulube. Na angupile sino sihuma kwa mepo kwa ngulube. Ulakuba kwa mwene isiyo sakijasu. Kange na angasitanganie. Ulakuba umunu ikusitangania isiyo mulutangilo lwa mepo mwene. Loli umunu juno ilongosibwa no mepo. Uju ikusitangania soni. Neki abanu abange na wangantangani umwene. Ulakuba weveni juno akagwili amasage gangulube. Kange weveni juno ikuntanga ungulube amasage. Neki usuwe tuwebitiki. Tuina masage ganogihuma kwa Kristo.